პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე გახლავართ თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. გამოსავლის ძიების სურვილით რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის სხვა ეტაპზე გადაყვანის მცდელობა საქართველოს პრემიერის წერილს რუსეთის ხელისუფლებისადმი შეფასებები პოლიტიკურ წრეებში მოყვა. როგორია ექსპერტებისა და პოლიტოლოგების მოსაზრებები კვირიკაშვილის მიმართვასთან დაკავშირებით? რამდენად მოახდეს იგი გავლენას არჩეულ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისათვის დაბრუნებაზე და რატო ვერ შეთანხმდნენ პარლამენტარები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოკვლული საქართველოს მოქალაქის რეზოლუციის ტექსტზე? დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმენთ. ჩვენი სტუმრები არიან ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ირაკლი მანუელიძე და პოლიტოლოგი ასლან ლორდგეფანიძე. პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გია ხუხაშვილი შემოგვერთდება. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. ბატონო ასლან, ძალიან დიდი მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ოკუპირებულ ახალგორში არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად დაკავებული ორი მოქალაქე, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი, გათავისუფლებული არიან. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, მათზე ძალადობის კვალი არ აღენიშნება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კვირიკაშვილის წერილს პირველი შედეგი მოყვა, ბატონო ასლან?
მესამე ჩვენს რადიო მსმენელებს ვფიქრობ, რომ ის რაც მოხდა, ეს არის ცალსახა შეფასების საგანი, რომ ეს არის არაჰუმანური, არაადამიანური მოპყრობა. სავარაუდოდ იქ იკვეთება ძალადობის ფაქტი ტატუნაშვილთან დაკავშირებით. სწორედ ამან გამოიწვია სიკვდილი და სულაც სამართლიანი არის ჩვენი და საერთაშორისო საზოგადოების აღშფოთება, შეშფოთება ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჩვენ შეშფოთების, გაბრაზების და აღშფოთების იქით ვეღარ მივდივართ, იმიტომ რომ ეს ამ ტერიტორიას ვერ ვაკონტროლებთ, ვერ არის წვდომა საერთაშორისო ორგანიზაციების, იქ რეალურად სიტუაციას აკონტროლებს რუსეთის ფედერაცია ადგილობრივი სეპარატისტული რეჟიმთან ერთად. და ამიტომაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი, ასე ვთქვათ, მექანიზმები და ბერკეტები, რათა იქ არსებული სიტუაციაზე რაიმე ტიპის ზეგავლენა მოახდინოთ. თუმცა ჩვენ ამ თემის აჟიტირებით გავაკეთეთ ის, რომ რუსეთის ფედერაციას გვარიანი ზიანი მიუყენეთ საერთაშორისო არენაზე, მის რეპუტაციას, იმიტომ რომ ის ფაქტი, რაც მოხდა ცხინვალის რეგიონში, ძალიან, ასე ვთქვათ, ძიმედ არტყმას აყენებს რუსეთის ფედერაციის რეალურად მაკონტროლებელ სახელმწიფოს, ქვეყანას, რომელიც არის პასუხისგებელი იქ არსებულ სიტუაციაზე.
რამდენად სწორად არის დრო შერჩეული კვირიკაშვილის მიმართვის? გულისხმობ, პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა რუსეთის ხელისუფლებას მიმართა და შეესთავაზა აგვისტოს ომის 10 წელს შეხვდნენ იმგვარი გონივრული ნაბიჯების გადადგმით, რომელიც მოჯადოებული წრიდან გამოიყვანს რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს. თქვენ როგორ შეაფასებდით კვირიკაშვილის ნაბიჯს?
ისეთი აჟიოტაჟია, ატყდა რომ ლამის 10 ჯერ წავიკითხე ეს განცხადება. რაიმე უცნაური ახალი რაიმე ამ განცხადებაში და რაიმე შემაშფოთებელი, ან თქვათ, აი რაიმე ისეთი ახალი არტკმული ამ განცხადებით ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომ ის მზადარი რუსეთის ფედერაციასთან დიალოგისათვის, ჟენევის ფორმატის დონის აწევისათვის, ან თვითონ მისი ჩართულ ამ ჩართულობისათვის. და რაიმე ესეთი, ასე ვთქვათ, რაიმე ხელშესახები, ან გასაკრიტიკებელი, ან ვთქვათ, დასათანხმებელი, ან რაიმე ესეთი სასწაული ამ განცხადებით ფიქრობ, არ მომხდარა. სწორი იყო ეს პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ორი ალტერნატივა ეს კონფლიქტების დარეგულირებას. პირველი ომი, რომის თავით ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს, და მეორე არის მოლაპარაკება. სხვა მესამე გზა უბრალოდ ფიზიკურად არ არის.
მაგრამ თქვენ სულ რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნეთ, ბატონო ასლან, რომ ძალიან ბევრ ფორმატში ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებული საუბრებით ჩვენ ზიანი მივაყენეთ რუსეთს. სწორედ ასეთი მიდგომების შემდეგ რამდენად სწორია დღეს, რამდენად დროულია და საჭირო დროს არის კვირიკაშვილის ეს მიმართვა რუსეთის ხელისუფლებისა?
ზიანი მივაყენეთ
ამაზე არის საუბარი.
იმიტომ რომ მეორე დაღარ განმეორდეს და ძალიან ვირად დაუჯდეს, ვთქვათ, ამის გამკეთებას ტატუნაშვილის კლეს და რეალურად მაკონტროლებელ ძალებს ვირად აღარ მოუნდეთ მეორედ ამის გაკეთება. ამიტომ ამ ჭრილში ვლაპარაკობ. დანარჩენი გურა პატრიოტიზმის დრო, როდესაც ჩვენ დიდი ხანია მუშტებს უქნევთ რუსეთს და რეალურად ამ არანერი კონკრეტული შედეგები არ მოქვცა, ხო?
თქვენ ელოდებით ამ იმას.
უნდა გადავიდეთ პრაგმატულ პოლიტიკაზე და პრემიერის განცხადებას
სწორად გამოსწორდეთ. კონკრეტული შედეგი ის, რომ ორი მოქალაქე განთავისუფლდა, თქვენი აზრით შეიძლება დაუკავშიროთ
აი ამას? შეიძლება ამასაც უკავშირდებოდეთ, ეხლა მე სასაღად ვერ ვიტყვი, შეიძლება ამის გარეშეც გათავისუფლებული ყოფნა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა დამთავრდეს ურა პატრიოტების დრო საქართველოში და ჩვენ უნდა გადავიდეთ პრაგმატულ პოლიტიკაზე, მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში. ეხლა 24 საათი ვიძახოთ, რომ რუსეთი ოკუპანტი, კი ბატონო, ოკუპანტია, დამპყრობელია, მაგრამ ამას აქვს რაიმე შედეგი. ჩვენ უნდა გადავიდეთ პრაგმატულ, რეალურად შედეგზე ორიენტირებულ პოლიტიკაზე, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციასთან იმგვარ დიპლომატიას, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ მიგიყვან შედეგებამდე, ანუ ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციამდე.
ბატონო ირაკლი, ბატონმა ასლან აღნიშნა ჟენევის ფორმატი. სწორედ ამ მიმართვაშია საუბარი იმაზე, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში რეალური პროგრესის მისაღწევად საქართველოს პრემიერი მზადაა მონაწილეობა მიიღოს და ქართულმა მხარემ პირდაპირი დიალოგი დაიწყოს აფხაზებთან და ოსებთან. მიმართვაში ასევე გამოთქმულია იმედი, რომ ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ პირდაპირ დიალოგში რუსულ მხარეს რეალურად ექნება კონსტრუქციული მიდგომები პრემიერის მიმართვამ. ქართულ პოლიტიკაში უკვე მოგახსენეთ, რომ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა, როგორია თქვენი შეფასება და ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობის ნორმალიზებას რამდენად შეუწყობს მსგავსი მიდგომები?
ბოდიშ ხდით ბატონ ირაკლის გამორჩა. ესე იგი, ერთ საათის წინ იოშან ჰერმანმა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში დააფიქსირა თავისი პოზიცია და განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს პრემიერ კვირიკაშვილის, ასე ვთქვათ, ამ მიმართვასთან განცხადებას და ინიციატივას.
ეს კიდევ ცალკე თემაა, იმიტომ რომ არის მოსაზრება, რომ დასავლეთის კარნახის გარეშე ფაქტობრივად საქართველოს სახელმწიფო და ხელისუფლება არ დგამს ნაბიჯებს და შესაძლებელია ეს იყოს მათი რჩევითაც, რამდენად შესაძლებელია, რომ სწორედ დასავლეთის კარნახით მიიღო ეს მიმართვა
კვირიკაშვილის აღნიშნული განცხადება, ფიქრობ, ცალსახად დადებითად უნდა შეფასდეს, იმიტომ რომ თითქმის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წელი გავიდა და რეალური პროგრესი პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით თითქმის არ ჩანს. მაგრამ ამ განცხადებაში ჩემთვის ცოტა მეტკითხვის ნიშნებს აჩენს ჟენევის ფორმატი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ბოლო 25 წლიან პროცესებს გავაანალიზებთ, ჟენევის ფორმატი იყო აფხაზეთის კონფლიქტის დარეგულირების გარკვეული მექანიზმი, იგივე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაშიც, მაგრამ ამ ფორმატს რატომღაც შედეგი არ გამოუტანია არასდროს. მე ვფიქრობ, არც ამ ეტაპზე მოიტანს ჟენევის ფორმატი რაიმე შედეგს. ერთადერთი შედეგზე ორიენტირებული შეხვედრა შეიძლება იყოს უმაღლესი დონის პირდაპირი დიალოგის წარმოება რუსეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ ამ ნაბიჯზე უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ასეთი ფორმატებით, ან საჯარო განცხადებებით ვერანაირ შედეგს ვერ პოულობთ, ვერ ვნახულობთ. პირიქით, გაცილებით უფრო მეტი პრობლემები ჩდება ამ საკითხებთან მიმართებაში. ამიტომ ცალსახად ხელისუფლების პოზიცია მისასალმებელია, მაგრამ ფორმატი, ვფიქრობ, ცოტა უფრო სხვა ფორმატია საჭირო.
რამდენად სწორად არის დრო შერჩეული ამ
მიმართულებით? მე ვფიქრობ, დაგვიანებულიცა, ზოგადად დრო დაგვიანებულია. შესაძლებელია ამ ტრაგიკულმა მოვლენამ დააჩქარა ამ განცხადებების გაკეთება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დაგვიანებულია.
დღეს რა ვითარებაში იმყოფება ბატონო ირაკლი? რუსეთი, მისი საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური ვითარება რამდენად იძლევა იმის საშუალებას, რომ საქართველოსთან ურთიერთობის მართლაც ჰქონდეს შედეგი?
ჩვენ რატომღაც ყურადღებას ვამახვილებთ ჩვენი მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას მოლაპარაკების მზაობასთან დაკავშირებით, თუმცა გვავიწყდება, რომ რუსული მხარიდანაც არაერთხელ გაკეთდა მსგავსი განცხადება მოლაპარაკების ფორმატში ურთიერთობის გადაყვანასთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ჩვენი მხრიდან მას გამოხმაურება არ მოჰყოლია. ეხლა ამ განცხადებას რუსული მხრიდან რეალურად რა შედეგი მოყვება, ეს დროის საკითხი. მე ვფიქრობ, რუსეთის ფედერაციაში პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარებამდე რუსული მხარე რაიმე რეალურ ინიციატივას არ გამოიჩენს ამ განცხადებასთან მიმართებაში, უფრო მაინც გარკვეულ ძვრებს რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების შემდეგ უნდა ველოდოთ.
თქვენ, ბატონო ასლან, რას უკავშირებთ იმ ფაქტს, რომ დღემდე არჩილ ტატონაშვილის ცხედარი ოჯახს არ გადმოეცა?
იმას, რომ ის არის მოკლული. ახლა ამის გონიურულია გვიჩანს ეს ფაქტი, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ მოხდებოდა მისი დროული გადმოცემა. ჯერ ჩვენმა რადიო მსმენელებმა უნდა იცოდნენ რა ფორმატები გვაქვს ჩვენ, ზოგადად აი ამ კონფლიქტების დარეგულირებასთან მიმართებაში. პირველი ეს არის ჟენევის ფორმატი, რომელშიც არის ჩართული რუსეთის ფედერაცია და დასავლეთის ქვეყნები და საქართველო და სამუშაო ჯგუფში არის წარმოდგენილი დე ფაქტო ხელისუფლებები. ეს ფორმატი უკვე 40-მდე რაუნდი ჩატარდა და ბატონმა ირაკლიმაც აღნიშნა რომ რაიმე ისეთი კონკრეტული შედეგები არ მოუტანე, თუმცა ამ ფორმატის არსებობა დე ფაქტო მდგომარეობას მაინც განარჩუნებინებს და მე არ ვამბობ, ესე იგი მიხვდა რომ შედეგი არ გვაქვს, ამ ფორმატის არსებობა არის აუცილებელი და კარგი. მეორე ფორმატი ეს არის აბაშიძე კარასინის ფორმატი, სადაც სპეციალური წარმომადგენელი ჩვენი ხელისუფლების ჩართულია და მეორე მხარეს წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და მესამე ფორმატი ეს არის ინტერეს პრევენციების და კონფლიქტების მექანიზმი, რომელშიც ჩართულიანია ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები და უშუალოდ იმართება აი ამ კონფლიქტური სიტუაციის ვთქვათ პირობით საზღვართან ესეთ ტიპის შეხვედრები. ეხლა საუბარი იმაზე, რომ აბა დავანებოთ თავი აბაშიძე კარასინის ფორმატს, გადავერთოთ ჟენევაზე. ან მეორე ჯგუფი იძახეს რომ ჟენევას თავი დავანებოთ და აბაშიძე კარასინზე გადავერთოთ ხოლმე. ორივე ფორმატი ერთმანეთს ავსებს. აბაშიძე კარასინის ფორმატი ვერ იქნება წარმატებული, თუ მას ჟენევის ფორმატი არ დაუმაგრებს ზურგს, რადგან ჩვენ რუსეთის ფედერაციასთან პირისპირ, მხოლოდ პატარა საქართველო მუდმივად მოგვიწევს დათმობებზე წასვლა. ამიტომ ეს ჟენევის ფორმატი, აბაშიძე კარასინის ფორმატი ზურგს უმაგრებს. მხოლოდ ჟენევის ფორმატი ჩვენ არაფერს არ მოგვწევს. თუ არ იქნება ასევე აბაშიძე კარასინის ფორმატი, იმიტომ რომ ჟენევის ფორმატის ჩარჩოებში რუსეთი მუდმივად ბლოკავს, ასე ვთქვათ, და ზოგადად რუსებს ურჩევნიათ, რომ უშუალოდ ელაპარაკონ და შუამავლების გარეშე ქონდეთ კომუნიკაცია ცალკეულ სახელმწიფოებთან და მით უფრო ისეთ პატარა სახელმწიფოსთან, როგორიც ჩვენ ვართ. ასე რომ ორივე ფორმატი არ გასაძლიერებელი. პრემიერის მოსაზრება არის სწორი, რომ უნდა ამაღლდეს დონე. ანუ მოადგილების დონე კი არ უნდა იყოს, თვითონ გამოთქვა მზაობა, რომ ჩაერთვება ამ პროცესში. რამდენად მოყვება ამას რეაქცია და რამდენად ვთქვათ რუსეთი გამოეხმაურება ამ ფაქტს, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ პოზიცია სწორია. ანუ მხოლოდ პირველი პირების ვთქვათ დონეზე, ან თუნდაც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე მაინც უნდა იყოს ეს ფორმატები აწეული და ამ ფორმატების დონის აწევაზე იყო ლაპარაკი და მეტი სხვა არაფერზე. ეს ფორმატები არსებობს, ჟენევის ფორმატი წინახელისუფლების დროსაც არსებობდა, უბრალოდ ამას დაემატა აბაშიძე კარასინის ფორმატი და უფრო მეტიც ვფიქრობ, რომ აბაშიძე კარასინი ფორმატი, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ საკითხებს, ნუ იქ არის შეგდაში პოლიტიკური საკითხებიც, უნდა დაემოტოს უნდა პოლიტიკური კომპონენტიც და ჩვენ უშუალოდ უნდა დავიწყოთ რუსეთის ფედერაციასთან პრაგმატული შედეგზე ორიენტირებული მოლაპარაკების წარმოება.
რამდენად იქნება ის შედეგის მომტანი, როდესაც ჩვენ ჯერ კიდევ გიგა 42-ის მკვლელობის შესახებ არ გვაქვს კონკრეტული პასუხები და ჯერ კიდევ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი არ აქვს ოჯახს. აქედან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის სწორედ ამ თანამშრომლობისთვის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი მზად?
ჩვენ არ უნდა მოვატყუოთ ჩვენი რადიომსმენელები და პირდაპირ უნდა ვთქვა, ჩვენ 2008 წლის და მანამდე მიმდინარე პროცესებმა, პირდაპირ სააკაშვილის აგრესიულმა რიტორიკამ და აბსოლუტურად გაუწონასწორებელმა ფსიქიკამ ჩვენ შეგვიყვანა ჩიხში. ჩვენ 2008 წლიდან დღემდე ვართ რეალურად ჩიხში შესული. რა თქმა უნდა, რაიმე მყისიერი შედეგებს ჩვენ არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ რაღაცნაირად პროცესი უნდა დაუძრათ და მცირე კუსნაბიჯები მაინც უნდა გადავდგათ დეოკუპაციის გზაზე და რეალურად რა მდგომარეობაში წახლა ვართ, ეს არის ჩვენი წინა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შედეგი. აი ამან ჩაგვაგდო ჩვენ დილემაში და აქედან უნდა ამოვიდეთ როგორმე ამ წუმპედან, რომელშიც ასე ვთქვათ ჩავარდით, წამოვიგეთ პროვოკაციას, გაუწონასწორებელი ხელისუფლება გვყავდა, ჩავერთეთ ასე ვთქვათ საომარ ოპერაციებში, ჩიხში შევიყვანეთ პროცესი და რეალურად ახლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ასკოთ ამ პროცესის
მკვლელობების ფაქტი დაფიქსირდა უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. ანუ ურთიერთობა, რომელიც იყო დაძაბული წინა ხელისუფლების დროს, არ ნორმალიზდება დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში.
ეს ამაშჭირდება
ჩვენი ნაბიჯები. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად ცალკეული ნაბიჯები და ის ფორმატები, რომელშიც დღეს მუშაობს ქართული სახელმწიფო რუსეთთან, არ არის სწორედ საკმარისი და უფრო მეტი რადიკალური ნაბიჯები იყო
გადასაჭირი. სწორედ ამიტომ შეიქმნა აბაშიძე კარასინის ფორმატი, აბაშიძე კარასინის ფორმატი არ არსებობდა და ჟენევის ფორმატი იყო გაყინული ფორმატი და არანაირი კონკრეტული შედეგები არ იყო. აბაშიძე კარასინის ფორმატმა მოგცა ცირე, მაგრამ გარკვეული შედეგები ეკონომიკური.
აბაშიძე კარასინის ფორმატი და ამ ყოლაფრის გაგრძელება მცოცავია ოკუპაცია. ფაქტობრივად პროცესი, რომელიც დაიწყო, როგორც თავად აღნიშნავ, წინა ხელისუფლების დროს, გაგრძელდა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებშიც. ბატონო ირაკლი,
ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატი არისო პოლიტიკური ურთიერთობის დარეგულირების ფორმატი,
ეს იყო სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებზე
შეთანხმება. ამ კუთხით მართლა სერიოზული პროგრესი აქვს რუსულ ქართულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში. რა თქმა უნდა, ამ კუთხით ამ ფორმატის შეფასება უდაოდ დადებით შეფასებას იმსახურებს. რაც შეეხება პოლიტიკური ურთიერთობების დარეგულირებას, იცით რა არის, ეს საკმაოდ რთული საკითხია, მითუმეტეს ასეთი ტრაგიკული მოვლენების ფონზე, რომლებიც ჩვენს მოქალაქეებს ეხება. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ პოლიტიკა ცოტა ცივი გონებით მიდგომას მოითხოვს ხშირ შემთხვევაში და აქ ბატონმა ასლანმა სწორად აღნიშნა, რომ ჩვენ პრაქტიკული ნაბიჯები უფრო უნდა გადავდგათ. ემოციები უკანა პლანზე უნდა გადავწიოთ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად იცვლება საერთაშორისო პოლიტიკური სიტუაცია საერთაშორისო არენაზე. რუსეთი აშკარად იბრუნებს უკვე თავის პოზიციებს საერთაშორისო პოლიტიკაში. ეს ნათლად აჩვენა სირიის კრიზისმაც, უკრაინის ამბებმაც, საქართველოში რუსეთი დაუშველია ნაბიჯებთან მიმართებაში. ახლა ეკონომიკური სანქციები, რომლებიცაც რუსეთის მიმართ დასავლეთი აწარმოებს, მოდი ვაღიაროთ, რომ არ არის ეფექტური და ჯერ კიდევ დასავლეთი ვერ გავიდა ამ სანქციებით შედეგზე. უფრო მეტიც, რუსეთის პრეზიდენტის წინასაარჩევნო განცხადებები გაცილებით უფრო ღრმა ანალიზ მოითხოვს, იმიტომ რომ ამ განცხადებებში სარაკეტო ბირთვული სტრატეგიულ შეარაღებაზე იყო მთლიანად ყურადღება გამახვილებული
და სწორედ ამ ფაქტის დემონსტრირებით რუსეთი მართალია შეეცადა თავისი ძლევალ მოსილების შესახებ საუბრით ხაზი გაესვა, რომ რუსეთი არჩება ისევ ლიდერად მსოფლიოში, მაგრამ იქვე თქვა, რომ ეკონომიკა თუ არ განვითარდა, რუსეთი დაიშლებაო.
ეს ლოგიკურიც იყო ამგვარი განცხადება, იმიტომ რომ მოსახლეობას სოციალური საკითხები უფრო მეტად აინტერესებს, ვიდრე თქვა რუსეთის სარაკეტო ბირთვული შეარაღება. ახლა იმიტომ რომ რუსეთშიც არის გარკვეული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები და მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სიღარიბის პირობებში ცხოვრობს, ბუნებრივია, მათთვისაც უნდა ყოფილიყო გარკვეული აქცენტები გაკეთებული
ეს კამპანიაში. რუსეთს ძალიან ბევრი პრობლემა აწუხებს, როგორც საგარეო გულისხმობ აქტორს, ასევე საშინაო. თუმცა ჩვენ ვიდრე ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს, პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გია ხუხაშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო გია.
მოგესალმებით.
მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ბატონო გია, გიორგი კვირიკაშვილმა რუსეთის ხელისუფლებას მიმართა და შესთავაზა მხარეები 2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წელს შეხვდნენ იმგვარი გონივრული ნაბიჯების გადადგმით, რომელიც მოჯადოებული წრიდან გამოიყვანს რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს. ამ მიმართვას უკვე მოყვა პოლიტიკურ წრეებში შეფასებები, როგორია თქვენი პოზიცია?
მოდით ესე ვთქვათ, ხო, ერთი არის პოლიტიკური ასპექტი ამ ყველაფრის და პოლიტიკურ შედეგზე ორიენტირებული ქმედება, რაც პოლიტიკოს მოეთხოვება, და მეორეა საკუთრივ შინაარსი. ეხა შინაარსურ თავი გავანებოთ, ალბათ ბევრი საუბარი იყო საზოგადოებაში, ზოგი მხარს უჭერდა, ზოგი აკრიტიკებდა ამის გამო და ამავდროულად წმინდა პოლიტიკურად, აბსოლუტურად გაუგებარი იყო ეს განცხადება და იმიტომ რომ ის რაღაც შედეგზე უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული, ხო, და შედეგი უნდა მიეღო სადღაც მაინც. საით იყო გასრულებული ეს ყველაფერი გაუგებარია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შედეგში ოსებმა დასცინეს და ჩვენ ეს ნახეთ მათ კომენტარებში, რუსებმა საით არ შეიმჩნიეს, რომ აი ვიღაცას ქუჩაში რომ რაღაცა ეთქვა და ახლობებით იგივე რეაქცია ჰქონდა რუსებს. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ ესტონი არ იყო სწორი, ხო, დიპლომატიურ ენაზე კელით განცხადებით ამას ნიშნავდა, რომ შენ ეხა იმას როგორ ელაპარაკები, შენ კი უნდა თხოვდე, უნდა მოთხოვო ამიტომ და ამიტომ. შიგნით საზოგადოებაში ვიღაცამ შეაგინა, ვიღაცამ შეაქო და აი ეს მივიღეთ შედეგში, ანუ შედეგში მივიღეთ რა, რომ პრემიერის სიტყვის ფასი იყო თითქმის ნულოვანი. კარგ შემთხვევაში და თუ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან, რომ ვიღაც თებილოვი დასცინებს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, ხო, ეს რა თქმა უნდა არასასიამოვნო მოსასმენია და სხვაშორის საფუძვლიანად რო დასცინებს. რაც შეეხება შინაარს, ეხა იქ იყო რაღაც, ესე რომ ვთქვათ, კაპიტულანტური, ეხა შეიძლება გადაჭარბებულია, მაგრამ ინფანტილური, მოდით ესე ვთქვათ, მიამიტი, ხო, ეხა დაახლოებით ეს რაღაცას გავდა, რომ აი დაჩაგრული ბავშვი ყოველდღე რო სცემს ვიღაც ბოროტბიძია, ხო, და სცემა რო ამოუვა ყელში და ბოროტბიძიას მიმართავს, რომ შენ ხო სინამდვილეში ძალიან კეთილი ბიძია ხარ და მოდი რა, შენ კი არ მცემო, აი მე აი აქ მტკივა და აქ მალამოწამისვი, აი აქ ის არის და მომეხმარე, რომ აი გარეთ რო გავდივარ ვიღაცები თავში მიპარტყუნებენ და შეხო სინამდვილეში ძალიან კეთილი ხარ და მოდი და დამეხმარე, რომ ჩემი ყველა პრობლემა გადავწყვიტო, ხო? ეს არის, ნუ, პოლიტიკური ინფანტილიზმი, ეს მინიმუმი. იმიტომ რომ ეხა გასაგებია, რომ ეხა რუსეთი
ინფანტილიზმი ერთია, ბატონო გია, მეორე ის, რომ ჯერ კიდევ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი არ გადმოუციათ ოჯახისთვის, ჯერ კიდევ გიგა ოთხოზორიას საქმე გაურკვეველია, აქედან გამომდინარე რამდენად სწორად არის ამ მიმართვისთვის დრო შერჩეული თქვენი აზრით?
Ну, абсолютно дро абсолютно арасორია შერჩეული, იმიტომ და წინააღმდეგობრივია მთლიანობაში, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? ერთი ცხრივ ეხა აი წარმოიდგინეთ, ის არის პოლიტიკური გუნდის ლიდერი, რომელიც აი ამ განცხადების პარალელურად პარლამენტში იხილავს რაღაც ლამის სანქციების საკითხს რუსეთთან მიმართებაში, ხო, და რაღაც ტატუნაშვილის სია და აი შემდეგ ეს საკითხს იხილავენ. ამის პარალელურად ეს წერილი აბსოლუტურად ამოვარდნილია ამ ზოგად პოლიტიკური სტრატეგიიდან და თუნდაც ტაქტიკიდან ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში, ხო, აბსოლუტურად ამოვარდნილია და საპირისპირო არა. აი ამაშია პრობლემა, იცი, ნებისმიერი პოლიტიკა შეიძლება გაატარო, მათ შორის შეეცადო, რომ რუსეთთანაც რაღაცები დაალაგო.
თომ კვირიკაშვილის ამ მიმართვასთან დაკავშირებით არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ ეს განცხადება პრემიერის თანამდებობიდან წასვლის საკითხს გადაავადებს.
გადაავადებს, ეხა ეს განცხადება, თქვენ მაინც გინდათ რომ ამ განცხადებას რა მნიშვნელობა მიანიჭოთ პოზიტიურად?
რატომ დასჭირდა დღეს ამ განცხადების გაკეთება? აი ამაზე არის საუბარი.
კი ბატონო, ბატონო, ვთქვიდეს რომ აი სხვადასხვა ესეთი ექსცენტრული ნაბიჯებით რაღაცნაირად ესე რომ ვთქვათ, ან პროტესტი გამოთქვას მისი თავმდებობიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და აი ესეთი განცხადება არა უბრალოდ გააგდეს, არამედ რაღაცას რომ დაუკავშიროს, რომ რაღაც დემარში რომ გააგდეს. Ну, კი ბატონო, შეიძლება ეს ლოგიკა ამაში იყოს, მაგრამ ეს ესეც რო იყოს, ეს არ არის კვირიკაშვილის დალაგებული. ეხა მე მას კარგად ვიცნობ და მის შეზღუდვები ინტელექტუალური კარგად ვიცი, ხო? და თუნდაც აი პოლიტიკური მოთამაშის თვისებები მას არ აქვს. შეიძლება მის გარემოცვაში, რომელიცაც უფრო დიდი პრობლემაა და რომელიც აცნობიერებს კვირიკაშვილის წასვლის შემდეგ მათ თავს რა დატრიალდება, შეიძლება იმათმა მოიფიქრონ რაღაც ამის მაგვარი, ნუ ამას კიდე უშვებ. თუმცა მე მაინც სკეპტიკურად შევხედავდი, რომ ის რაღაც პოლიტიკურ კომბინაციებს გეგმავს იმისათვის, რომ გადაავადოს თავისი წასვლა, ან თუ წავა რაღაც დემარში სახე მისცეს ამას და სახე შეინარჩუნოს. თეორიულად უშვებ, მაგრამ პრაქტიკულად ეხა მისი პიროვნებიდან გამომდინარე ძნელი წარმოსადგენია. ეს წერილი იყო, ნუ აი როგორ გითხრათ რა, ძალიან არის სუსტი ადამიანის, ანუ პიროვნული დრამა დავინახე ამ.
გასაგებია. ბატონო გია, კიდევ ერთი საკითხი, ბუნებრივია გაჩნდა ეს მოსაზრებაც, რომ დასავლეთის გარეშე ფაქტობრივად ხელისუფლების წარმომადგენლები არ დგამენ ნაბიჯებს და სწორედ დასავლეთის ვერჩევით მიიღო ეს გადაწყვეტილება.
არა, ნუ ეს აბსოლუტური აბსურდია, ხო? ჩვენ დასავლეთი, რა თქმა უნდა, მუდმივად გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ რუსებთან გველაპარაკა. მაგრამ არა ამ დონეზე და არა ამ ტონალობაში, რაც კვირიკაშვილმა შემოგთავაზა, ხო? მან ეხა ფაქტობრივად გადააჭარბა ყველა მოლოდის, ხო, ჩხალებში. საქმე იმაშია, რომ ამას დასავლეთ გვეუბნებოდა შარშან და შარშანცი. პოლიტიკური კონტექსტი დღეს აბსოლუტურად შეცვლილია. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ესკალაცია დასავლეთსა და რუსეთ შორის, ну, ძალიან გაიზარდა. ანუ დღეს დასავლეთი აღარავის აღარეუბნება, რომ წავიდეს და რუსებს ელაპარაკოს. დასავლეთი ინვენტარიზაციას ახდენს პირიქით თავისი ბანაკის რუსეთთან დიდ გლობალურ დაპირისპირებაში. ამ სიტუაციაში საქართველოს აღარც ერთი დასავლელი ლიდერი აღარ ეტყვის, რომ წადიდა რუსეთს ელაპარაკე. მოდი ჩემთან და ერთად ვებრძოლოთ რუსეთს. აი დღევანდელი პოლიტიკური, გლობალური პოლიტიკური კონტექსტი ესეთია. ერთი წლის წინ კიდე რაღაც ლოგიკა იქნებოდა ამაში, მაგრამ დღეს უკვე ეს ლოგიკა გუშინდელი დღეა.
ბატონო გია, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ გვიანდება რეზოლუციის ტექსტი, რომელიც არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობასთან დაკავშირებით უნდა მიიღოს პარლამენტმა და კიდევ ერთი საკითხი, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები არჩილ ტატუნაშვილის ტრაგიკულ ისტორიასთან დაკავშირებით?
ეს რეზოლუცია ბოლო კარგით გასაგები ამით რაღაც დამოკიდებულებას ვაფიქსირებთ, მეტი რა ხდება, ხო? ბევრად უფრო ეფექტური იქნებოდა, რომ დაწყებული იყო გამოძიება, ჩატარებული იყო გამოძიება, ტატუნაშვილის ტექსტის პოლიტიკური ჭრილი, ის პოლიტიკური ჭრილი ნაკლებად საინტერესოა ჩემს პირადად. სამართლებრივ ჭრილში უნდა გაკეთებულიყო ტატუნაშვილის სია, იმიტომ რომ ამდენე შოუს ხავს ბევრი თანამონაწილე ხო ის ვინც მოკლა ის ვინც ესე რომ ვთქვათ ეს დანაშაული დამალა ის ვინც პოლიტიკურად შეფუთა და ეს შემდეგ ეს 20-30 კაცი ანუ ეს ორგანიზებული დანაშაული აი ეს 20-30 კაცი უნდა გამოიძიონ ჩვენმა სამართალდამცავებმა და ამ 20-30 კაცი უნდა გამოაცხადონ ძებნაში ინტერპოლით ამით იმას მაინც გავაკეთებთ რომ აი იტალიაში ხან იტალიაში დადიან ეს ხალხი ხან სერბეთში და ევროპა
იმას
მაინც ვიზამთ რომ ამ ადამიანების ფერქვეშ მიწას დავწვათ აი ეს იქნებოდა ეფექტური ნაბიჯი ირიბი მაგრამ მაინც ეფექტური ნაბიჯი და არა ის რომ პარლამენტში ეხა ევროპული საქართველო და ქართული ოცნება ხო რაზე შეთანხმდა კი ბატონო გასაგები ეს საინტერესოა თუმცა ეს არ არის რეალურად მტკივნეული მეორე მხარისთვის ხო ამით ეხა კი ბატონო რაღაც განცხადებულია რეზოლუციას მიიღებენ დააგზავნიან მერე ევროსაბჭოში შეშფოთდებიან ევროპარლამენტარები და ელჩები რაღაცას იტყვიან მეტი რა მოხდება აი სამართლებრივ ჭრილში ინტერპოლის ინსტრუმენტები თუ იქნება ჩართული ეს რეალურ პრობლემას შეუქმნის ამ ხალხს რუსეთიდანაც უნდა მოვითხოვოთ იმიტომ რომ რუსეთი ამ სამართლებრივი სივრცის თანამონაწილეა რუსეთს უნდა უთხრათ რომ ამან მოკლა ამან დაფარა ანუ მე გამოვიძიე და დავადგინე რომ ეს არის ამ კლოდობის თანამონაწილე და რუსეთი რო არ გადმოგვცემს ეს უკვე სხვა ეფექტის მომტანი იქნება და ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც მივასწრებთ
ბატონი სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მე მსმენელს შევახსენებ ექსპერტი გია ხოხაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს რა რესურსი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს სახელმწიფოს ბატონო ირაკლი რომ საერთაშორისო დონეზე გარკვეულწილად მოვახდინოთ დამნაშავეების იდენტიფიცირება და შემდგომ მათთვის მართლაც პრობლემები შექმნა
თუ თეორიულ და დაუშვებთ იმას რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა ცალკეული პირების იდენტიფიცირება და ინტერპოლით საერთაშორისო ძებნა გამოცხადა ამ ხალხზე თქვათ შეიძლება ეს ერთ-ერთი მათგალი თვითმარქვია პრეზიდენტი იყოს ახლა ჩატარებენ არჩევნებს ახალ პრეზიდენტს ახალ სახეს მოიყვანებენ და მაშინ რას ვიცამთ ამიტომ იცით რა არის ძალიან მარტივია კრიჩაში დგომის პოზიციიდან პრემიერის გადაწყვეტილების განცხადების შეფასება მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ის არის სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ფიგურა და ის ქვეყანაზე გრძნობს პასუხისგებლობას ასე რომ ნებისმიერი ნაბიჯი რომელიც შეიძლება ჩვენ გადავდგათ პროგრესისათვის რუსეთთან ურთიერთობაში უნდა მივესალმოთ და წინასწარვე არ უნდა გავაკეთოთ რაიმე კრიტიკული შეფასებები. რაც შეეხება ახლა სანქციებს შეერთებასთან.
ანუ ფიქრობთ, რაკი პრემიერია, რაკი სახელმწიფოს მეთაურია, მის მიერ გადადგმული ნაბიჯი არ შეიძლება აღიქვათ როგორც არასწორი?
ის არის მთავრობის მეთაური, ის გრძნობს პასუხისგებლობას სახელმწიფოზე, მის მომავალზე და ბუნებრივია, ის ვალდებულია გადადგას კარკული ნაბიჯები.
ბატონო ირაკლი, ამ ნაწილში შეგედავებით სააკაშვილი იყო სახელმწიფოს მეთაური, როდესაც ომი დაიწყო რუსეთთან და ეს იქნა ნეგატიურად შეფასებული.
ეს ახლა სააკაშვილი სხვა რეალობაა. სააკაშვილი სხვა რეალობაა.
რატომ არის სხვა რეალობა?
პირიკაშვილი არის სხვა რეალობა.
მაშინ იყო ის სახელმწიფოს მეთაური.
ის იყო სახელმწიფოს მეთაური და მის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა ძალიან ცუდი შედეგები მოუტანა ქვეყანას.
ამიტომ არ შეიძლება რომ ვიფიქროთ პირიკაშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯებმა მოუტანოს ნეგატიური შედეგები.
განცხადება არ არის მიმართული კონფრონტაციისკენ. ეს ცალსახად უნდა გაუმჯობესდეს.
მაგრამ დათბობის პოლიტიკამ შეიძლება უფრო ძვირი და ოჯდეს დათბობის პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანას ამას მომავალი გვიჩვენებს სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ და მსმენელს შევახსენებ ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ირაკლი მანველიძე და პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე პასუხობდნენ ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გია ხუხაშვილი ჩაგვერთო გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით ყარასკევამდე ნახვამდის
დიდი მადლობა გარგებსანი
ნახვამდის
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:00-დან 20:00-მდე.